Слика 12. Исус им се појавува на неговите следбеници. Пред да замине на небото, Исус направи уште едно чудо. Една ноќ, апостолите отидоа на риболов, но тие не уловија ништо. Кога се раздени, една личност застана на брегот. Тој човек ги упати каде да ги фрлат мрежите за да уловат многу риби. Тогаш учениците сватија дека тоа е Исус Христос. Тие ги донесува сите риби на брегот. Исус веќе имаше приготвено храна за нив. Откако се најадоа, тој разговараше со нив. Петар претходно побегна кога Исус беше заробен, но сега Исус му рече: «Следи ме». Му заповеда на Петар да се грижи за Божиот народ и да ги поучува за Исуса. Исус сака сите луѓе да слушнат за неговите чуда, за да можат да поверуваат дека тој е Божи син. Тогаш тие ќе можат да го следат него, а исто така да примат вечен живот.